الشاعر أضعت القراءة وثيل. سلام قرمة دنيا جلر بقول إكمن قون ميرن شيلا يغرم ميرن جمارتة يبتعنم دوش الماونة خبر لنا من لغة هي ما قود يتم برنامج لنا تباس ما تنظر ونوها دنيا كم خبر لنا في تانستريات ميكروفون من كاتس ميرتان فاريد.
Salam hormatly dinleyijiler, Nowruz bayramlaryňyz gutly bolsun. Başda habarlaryň käbirini gysaça mazmuny. Ýemeniň ýokary derejeli generaly protestçilerin tarapyna geçdi. Kaddafiniň rejimine garşy ikinji agşam howa hüjümleri amala aşyryldy. Türkmenistan Irana 1000 tonna unny sowgat berdi. Indi suw beýle habarlaryň dolurak mazmuny. Suw Ýemeniň ýokary derejeli harby komandiri, ýurdun prezidenti Ali Abdullah Salihiň häkimetden gitmegini talap edýän demonstrantlaryň tarapyna gitjändigini ýygnan etdi. Mundan soň paýtagt sanaanyň köçelerine tanklar we beýle harby ulaglary çykaryldy. Harby ulaglar prezident köşkünün merkezi bankyň we gorunyk ministrliginiň öňüne ýygnandy. Bu ulaglaryň haýsy gosunlary degişlidigini we kimin bulara ýol başçylyk edýändigini anyklamak başartmady. General-mayor Ali Mohsin Al-Ahmar suun jurnalistlerin önünde prezident Salih'e karşı çıkıp protestçilere gusulyandygyny aýtdy. Bu çykysyndan soňra onlarça Ýemen ofitserleri hem özleriniň protest hereketlerini goldaýandyklaryny mälim etdiler. Kiçikdäki milli toparlar Liviyada Kaddafiniň rejimine garşy ikinji agşam howa hüjümlerini amala aşyrdy. Bu çäre Liviyanyň howa giňişligi arkaly uçuş gadagynlygyny berkitmek maksady bilen amala aşyrylýar. Bu çäre Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Fransiýa, Italiýa, Kanada we beýleki döwletler gatnaşýar. Amerikanyň belli möňnüri Liviyanyň howa giňişligi arkaly uçuş gadagynlygy üstünlükli geçirilýär. Washington Muammar Kaddafiniň rejiminiň ot açmalary bitidinde wardak beýanatyny manisiz deyip atlandırıp onu reddetti. Urtetin Premier Minister Vladimir Putin, Birleşen Milletler Romasının Hupsuzluk Kengesinin Liviya karşı harbi operasyonları geçirmek varadak rezolüsyasını Orta Asya'nın haslı yürüyüsü çağırsıları bilen deňeşdirdi. Suun Japonya'nın Fukushima Daiichi atom stansiyasındaki işlenen yadır yanıcı saklanan binasından çal tüsü çıkıp başladı. Sol sebeple atom stansiyanın işgarileri evakuat edildi. Japon resmilerinin aitmağını ure hazır ki yüze çıkın problemanın sebepleri dengeliler. 11. Mart'ta Japonya'da düren yer aralımı ve sunan sebeple bu atom stansiyayı zeper etipti. Bütün Dünya Bankı'nın aitmağını ure Japonya bu yıkkınçılıkların özünü dolma için 235 milyar temiz Amerikan dolu olur gerek olur.
Azat Radyosu
haberler. Azatlık Radyosu haberler.
Suun Türkmenistan'da Milli Bahar Bayramı'nın Nowruz başlandı. Bu bayram yurdun ähli künjöklerinde ulu davara ve soğukun sağın bilen bellenilýär. Türkmenistan'da Nowruz bayramı deyilip ıglan edilen 21-22 Mart iş günü däl. Nowruz bayramı münasebetli Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkının kutlugy bilen izlendi. Türkmenistan Nowruz bayramy münasebetli Irana 1000 tonna unu sowgat berer. Türkmenistanyň prezidenti iki ýurdun arasyndaky dostlukly we dogunlyk gatnaşyklaryny berkitmek, şeýle-de Nowruz bayramy münasebetli türkmen bugdoýunyň hasylyndan naz-nygmaty hyzmat etmek maksady bilen Iran Islam Respublikasyna türkmen halkynyň adyndan 1000 tonna unu sowgat bermek baradaky karara gol goýdy. 2010-njy ýylda Türkmenistanda 860 000 hektar ýerden 1,5 million goly tonu qallı hasil yığınaldı. 1991 yılda bolsa, Türkmenistan yan öz qarasızlığını ıglan edendi, onun buğday hasili 70 000 tonuna etdiyerdi. Sondan son kıyırlarda Türkmenistan azıq kıyınçılıklarının hüttesinden gelip bilmedi üçün İran, qonşu yurtların arasından ilkincilerin biri olup, Türkmenistan öz ununu uğradıptı, deyip itartas haber veriyer. Suun Iranyň ýokary ruhany lideri Ayatollah Hameneyi Liviyadaky, Bahreýndäki we Ýemendäki gynandyryjy wakalaryň Nowruz bayramçylygynyň saatlygyny peselendigini aýtdy.
Hudawand mutaal beraýe in millet ha, millet Bahreýn, millet
Biz kudreti güýçli Allah'ın Bahreyn halkını, Yemin halkını, Liviya halkını azat edecektigini umid ediýäris. Şeýle de Allah milletiň düşmanlaryny göz görkezjekdigini umid ediýäris. Diýip Ayetullah Hameneýi çykysynda belledi. Prezident Mahmud Ahmedinejad hem Liviýanyň baş tutany Muammer Kaddafini protestçileri öldürendi üçin ýazardy. Emma Birleşen Milletler Uramasynyň goldamagynda Liviýa garşy geçirilen harby operasiýalary Tehran tanqid etmek bilen garşylady. Birleşen Statlar Konstitusiýon reforma boýunça müsürdü geçen referendumyň netijelerini gutlady. Ak taýmyň milli howpsuzlyk meseleleri boýunça geňişçisi Tom Doyle müsürdü geçen ses berilşigi adatyn da sır möhüm waka atlandyrdy. Resmi maglumat bilen ses berilşigi gatnaşan müsürlerin 77% esas kanuny özgertmeleri girizmäge tarapdary bolup ses beripdir. Gazaryl dinleyijiler, biz öz hepleşiklerimizi dowam etdirýäris, azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.